Μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Δεύτερο κεφάλαιο, Ιερεμίας κεφάλαιο Β, κεφάλαιο δεύτερο, και θα διαβάσουμε από το εδάφιο 20. Εδάφιο 20. Θα διαβάσω από τη νέα μετάφραση. Αρκετές φορές σήμερα θα με ακούσετε να πηγαίνω στην μετάφραση του Βάμβα, αλλά έστω για αρχή ας ακούσουμε την περικοπή αυτήν, έτσι ώστε να έχουμε αυτή τη γενική αίσθηση με αυτόν τον δυναμισμό που η νέα μετάφραση μπορεί να προσδώσει. Ας ακούσουμε λοιπόν, ας έχουμε ανοιχτή τη γραφή μας στον Ιερεμία κεφάλαιο Β, εδάφιο 20, αλλά θα διαβάσω εγώ από τη νέα μετάφραση. «Ήθελες από πάντα να συντρίψεις το ζυγό σου, να σπάσεις τις αλυσίδες σου. Δεν θέλω να υπηρετήσω», έλεγες, «πάνω σε κάθε ψηλό λόφο και κάτω από κάθε σκιερό δέντρο ξάπλωνες και πόρνευες. Ενώ εγώ σε είχα φυτέψει σαν κλίμα εκλεκτό από τον σπόρο τον καλύτερο, εσύ έγινες αγριόκλιμα που πια δεν το αναγνωρίζω. Όσο κι αν πλένεσαι με νήτρο και χρησιμοποιείς ποτάσα άφθονη, η ανομία σου από μπροστά μου δεν θα εξαλειφθεί», λέει ο Κύριος ο Θεός. «Και πώς μπορείς να λες, εγώ δεν μολύνθηκα και δεν λάτρεψα διόλου τους Βααλίμ», πληθυντικός αριθμός του Βαάλ. «Κοίτα τα ίχνη σου στην κοιλάδα και αναγνώρισε το τι έχεις κάνει. Μοιάζεις με νεαρή καμήλα σε οργασμό που τρέχει άσκοπα εδώ και εκεί. Μοιάζεις με άγριο θηλυκό γαϊδούρι που μαθημένο είναι να ζει στην έρημο, λαχανιασμένο από τον οργασμό. Ποιος μπορεί να το σταματήσει? Τα αρσενικά που το αναζητούν το βρίσκουν εύκολα μπροστά τους όταν είναι στον καιρό του. Προσέξτε, Ισραηλίτες, μήπως και λιώσουν τα ποδήματα στα πόδια σας και το λαρύγγι σας από το τρέξιμο ξεραθεί. Αλλά εσείς λέτε, τι μας νοιάζει? Εμείς αγαπάμε τους ξένους θεούς και τους ακολουθούμε». Επειδή εσάς λέει, πώς το λέει, έτσι μας αρέσει, πώς το λέει, μια διαφορά. Επειδή εμάς έτσι μας αρέσει. Λοιπόν, εδάφιο 26. Να πω, καθώς συνεχίζω την ανάγνωση, ότι υπάρχουν τόσα πράγματα εδώ που δεν θα τα καλύψουμε σήμερα στο μήνυμά μας το πρωί. Έτσι το βράδυ θα επιστρέψουμε στην ίδια περικοπή για να δούμε πολλά άλλα πράγματα που τα αφήνουμε ασχολίαστα σήμερα το πρωί, στο πρωινό μήνυμα. Εδάφιο 26. «Όπως ο κλέφτης νιώθει ντροπή όταν το πιάνουν, έτσι θα ντρέπεστε κι εσείς Ισραηλίτες, οι βασιλιάδες σας και οι άρχοντές σας, οι ιερείς σας και οι προφήτες σας. Λέτε στο ξύλο, εσύ είσαι πατέρας μας. Στην πέτρα, εσύ μας γέννησες, είσαι μητέρα μας. Μου στρέψατε τα νότα σας αντί για το πρόσωπό σας. Μα όταν σας βρούνε συμφορές, μου φωνάζετε, σήκω και σώσε μας. Πού είναι όμως οι θεοί σας που κατασκευάσατε? Ας σηκωθούν λοιπόν να σας σώσουν, αν μπορούν όταν σας βρούνε συμφορές. Γιατί οι θεοί σας είναι τόσοι πολλοί, όσες και η πόλη σας, λαέ του Ιούδα. Γιατί κατηγορείτε εμένα αφού όλοι σας επαναστατείτε εναντίον μου, λέει ο Κύριος? Μάταια σας τιμώρησα, δεν διορθωθήκατε, καθώς αχόρταγο λιοντάρι το ξύφο σας έφαγε τους προφήτες μου. Εσείς όμως, η σύγχρονη γενιά, ακούστε το λόγο του Κυρίου. Μήπως έγινα τόσο τρομερός για τους Ισραηλίτες, όπως η έρημος ή το βαθύ σκοτάδι? Λέτε, λαέ μου, δεν θέλουμε να έχουμε καμιά σχέση μαζί σου. Δεν θα ξαναγυρίσουμε σε σένα. Να σταματήσουμε εδώ την ανάγνωσή μας και να ζητήσουμε την παρουσία του Κύριου. Ουράνιε Πατέρα, καθώς στεκόμαστε μπροστά στον ανοιχτό σου λόγο, μίλησέ μας, Κύριε. Δίδαξέ μας, έλεγξέ μας, άγγιξέ μας. Στο όνομα του Υιού σου τα ζητούμε αυτά. Αμήν. Σας θυμίζω ότι έχουμε μπροστά μας. Έχουμε ένα κείμενο, έχουμε μια ομιλία μέσα από την οποία ο Θεός προσπαθεί να δείξει στον Ισραήλ γιατί βρίσκεται εκεί που βρίσκεται. Ο Ισραήλ τα έχει χάσει όλα, βρίσκεται στην εξορία. Το βιβλίο αυτό συγκροτείται και απευθύνεται σε αυτούς εκείνη την φάση, σε εκείνη την περίοδο. Τα έχει χάσει όλα, τα είχε όλα, τα έχει χάσει όλα, βρίσκεται μέσα στην καταστροφή και αναρωτιέται γιατί, πώς συνέβησαν όλα αυτά τα οποία μας συνέβησαν, γιατί είμαστε εδώ που είμαστε. Και έρχεται ο Θεός μέσα από αυτή την ομιλία, μέσα από αυτό το κείμενο, να εξηγήσει το γιατί. Και τα είπαμε και την προηγούμενη Κυριακή, ότι η απάντηση του Θεού είναι μία. Το πρόβλημα είναι η αμαρτία. Η αμαρτία. Και βέβαια, εμάς όλο αυτό μας ακούγεται πολύ υπεραπλουστευτικό. Εντάξει, η αμαρτία και ο κακός Θεός μας τιμωρεί επειδή κάναμε κακά πράγματα, αλλά είδαμε και την προηγούμενη Κυριακή και θέλω να σας καλέσω και αυτή την Κυριακή να δούμε ότι ο Ιερεμίας εδώ έχει μια πιο βαθιά, μια πιο σύνθετη κατανόηση για το τι ακριβώς είναι η αμαρτία και το πώς συνδέεται με αυτά τα οποία βιώνουμε. Έτσι λοιπόν την προηγούμενη Κυριακή σας θυμίζω ότι είδαμε ότι στην καρδιά, στον πυρήνα της αμαρτίας είναι η έννοια της εγκατάληψης. Της εγκατάληψης. Αμαρτία σημαίνει εγκαταλείπω τον Θεό, αφήνω αυτόν που διαβάσαμε είναι η πηγή των ζωντανών νερών, το τρεχούμενο νερό, αυτό σημαίνει ζωντανό, έτσι, το τρεχούμενο νερό και τι κάνω, σκάβω λάκους και μέσα σε αυτούς τους λάκους προσπαθώ να βρω νερό για να πιω. Και το είπαμε την προηγούμενη Κυριακή, δεν το είχα καταλάβει καλά-καλά να σου πω την αλήθεια, γιατί δεν είχα πιάσει και όλα τα νέα, αλλά αυτή την Κυριακή επιτρέψτε μου να το επαναλάβω, τέτοιοι λάκοι είναι οι τράπεζες για παράδειγμα, έτσι. Δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε ή αν είναι πια η διαστροφή του Ποιμένα που όλα τα διαβάζει θεολογικά, ότι μία λέξη που ακούστηκε πάρα πολύ συχνά, κατά κόρο θα έλεγε κανείς, στις αναλύσεις που ακούμε όλες αυτές τις μέρες, έχει να κάνει με τη λέξη πίστη. Ότι με όλα αυτά που συμβαίνουν εκεί στην Κύπρο χάνεται η πίστη, η πίστη στο τραπεζικό σύστημα. Γιατί πραγματικά το θέμα είναι θέμα πίστης τελικά. Με άλλα λόγια, ότι πραγματικά εμπιστευόμαστε ότι μέσα σε αυτόν τον κόσμο στον οποίο όλα αλλάζουν υπάρχουν κάποια σταθερά πράγματα στα οποία μπορούμε να εμπιστευθούμε και ξαφνικά τώρα αυτή την πίστη την κλονίζεις και συνειδητοποιείς ότι αυτό δεν ήταν τίποτα άλλο από ένας λάκκος μες στον οποίο είχε κάποια λασπόνερα και προσπαθούσα εγώ εκεί να ξεδιψάσω και καταλαβαίνω ότι είχε ρογμές. Ούτε αυτό είναι η λύση. Η αμαρτία λοιπόν υπό μία έννοια είναι εγκατάληψη. Όμως υπάρχει κι άλλο. Υπό μία άλλη έννοια που θα εξετάσουμε σήμερα η αμαρτία είναι εξάρτηση. Είναι εξάρτηση. Δηλαδή η αμαρτία δεν είναι κάτι που απλά κάνουμε αλλά είναι κάτι το οποίο γινόμαστε. Το ξαναλέω. Είναι λίγο δύσκολο να το πιάσω. Η αμαρτία δεν είναι κάτι το οποίο κάνουμε απλά. Η αμαρτία είναι κάτι το οποίο γινόμαστε. Η αμαρτία δεν είναι κάτι το οποίο διαπράττουμε, αλλά κάτι το οποίο μας διαπλάθει. Δεν είναι κάτι το οποίο κάνουμε, αλλά είναι κάτι το οποίο μας κάνει να είμαστε αυτοί που είμαστε. Θα ήθελα λοιπόν να προσκαλέσω την προσοχή μας σε δύο περικοπές μέσα από το βιβλίο του προφήτη Ιερεμία. Ελάτε λοιπόν στο δεύτερο κεφάλαιο που διαβάσαμε και να ξεκινήσουμε με το εδάφιο 20. Εδάφιο 20. Διαβάζουμε εκεί τα εξής. Προσέξτε, θα δούμε την αμαρτία ως εξάρτηση και αυτό που θα ήθελα να δούμε μέσα από δύο εδάφια που θα εξετάσουμε μέσα από το κεφάλαιο αυτό είναι ότι η αμαρτία, ναι μεν, καταλήγει να είναι εξάρτηση ξεκινώντας με την ψευδαίσθηση ότι είναι ελευθερία. Η αμαρτία λοιπόν ξεκινά ως ελευθερία και καταλήγει ως εξάρτηση, ως κάτι το οποίο μας καθορίζει, ως κάτι που μας κατευθύνει, ως κάτι που μας κυριεύει, έτσι. Αλλά ξεκινάει ως ελευθερία, ως κάτι που μας απελευθερώνει, ως κάτι το οποίο μας αφήνει να γίνουμε αυτό που εμείς θέλουμε να γίνουμε. Ελάτε να δούμε το εδάφιο 20. Εδάφιο 20. Λέει, ήθελες από πάντα να συντρίψεις το ζυγό σου, να σπάσεις τις αλυσίδες σου. Δεν θέλω να υπηρετήσω, έλεγες. Πάνω σε κάθε ψηλό λόφο και κάτω από κάθε σκυρό δέντρο ξάπλωνες και πόρνευες. Προσέξτε τι έχουμε εδώ. Έχουμε έναν λαό που λέει θέλω να ζήσω ελεύθερος. Θέλω να σπάσω τις αλυσίδες μου. Θέλω να κάνω ό,τι εγώ θέλω να κάνω. Και ιδιαίτερα αυτή η φράση που λέει δεν θέλω να υπηρετήσω άλλο, έλεγε, θα μπορούσαμε να την αποδώσουμε δεν θέλω κανέναν πάνω από το κεφάλι μου. Συμφωνεί. Και μετά συνεχίζει και έχει μια περιγραφή συγκλονιστική, η οποία έχουμε και μικρά παιδιά σήμερα ανάμεσά μας, έτυχε. Δεν θα την πω όπως ακριβώς την λέει ο Ιερεμίας και η Νέα Μετάφραση και όλες οι μεταφράσεις κάπως την κάνουν ήπια. θα την πω ως εξής. Δεν ήθελες κανέναν πάνω από το κεφάλι σου, αλλά ξέρεις τι έγινε. Είσαι εξαπλωμένος, είσαι εξαπλωμένη και έχεις χιλιάδες από πάνω σου. Δεν ήθελες κανέναν από το κεφάλι σου πάνω και δες που είσαι, κοιτάξτε τι λέει, πάνω, κάτω από κάθε δέντρο, κάθε από κάθε πέτρα, ξάπλωνες και πόρνευες. Νόμιζες ότι βρήκες την ελευθερία, αλλά στην πραγματικότητα αποκτηνώθηκες. Την προηγούμενη Κυριακή πήγαμε σε ένα θεατρικό έργο που παίζεται ακριβώς εδώ πέρα πίσω μας, στο θέατρο Κουν. Ο τίτλος του έργου Love, Love, Love. Αγγλικό έργο, πάρα πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ δυνατό, μεγάλη επιτυχία στην Μεγάλη Βρετανία, πάρα πολύ καλά παιγμένο εδώ. Και το θέμα αυτό αφορά ένα ζευγάρι. Ένα ζευγάρι που ζει στα 60's. Μάλιστα, η πρώτη σκηνή συμβαίνει το 1967. Είναι η ημερομηνία που εγώ γεννήθηκα. Έτσι, η χρονολογία που εγώ γεννήθηκα. Άρα όλα αυτά που σας λέω εγώ τα έζησα κάπως ως κοντινή ανάμνηση. Αλλά ίσως για κάποιους από εσάς ή περισσότεροι από εμάς ξέρουμε τι είναι τα 60's. Έτσι. Είναι η εποχή της απελευθέρωσης. Έτσι. Είναι εκεί που ζούμε την σεξουαλική επανάσταση. Είναι εκεί που ο άνθρωπος λέει τα αφήνω όλα πίσω μου, ξεχνάω ό,τι ήξερα και προσπαθώ να ζω ελεύθερος. Η ιστορία λοιπόν αφορά ένα ζευγάρι το οποίο εμφανίζεται μια ημέρα του 1967, των 60's, να είναι έτοιμο να δει στην τηλεόραση την πρώτη παγκόσμια προβολή του τραγουδιού των Beatles, All You Need Is Love. Έτσι, οπότε έτσι ξεκινάει η ταινία. Εκεί είναι ένα ζευγάρι το οποίο θέλει να αλλάξει τον κόσμο, θέλει να ζήσει, θέλει να τα γνωρίσει όλα, θέλει να ζήσει ελεύθερο. Αλλά έχουμε εδώ το μεγάλο προνόμιο να δούμε αυτό το ζευγάρι μερικά χρόνια μπροστά, στη δεύτερη πράξη. Όπου ζούμε τώρα στο 1990. Και αυτοί είναι άνθρωποι οι οποίοι ζουν κάπου στα προάστια, σε ένα μεγάλο σπίτι, έχουν τις δουλειές τους, έχουν τα παιδιά τους, έχουν τις ασχολίες, δεν προλαβαίνουν μάλιστα. Έτσι, η μαμά είναι πνιγμένη και έχει κόρη ένα ρεσιτάλ και δεν το προλαβαίνει κτλ. Η ζωή τους είναι τόσο γεμάτη, οι ελεύθεροι, αυτοί που θα αλλάζαν τον κόσμο. Και εκείνο το βράδυ που τους βλέπουμε, ανακοινώνουν στα παιδιά τους ότι έχουν εξουσυζυγικές σχέσεις και ότι παίρνουν διαζύγιο και τα διαλύουν όλα και φεύγει ο ένας από τη μία άκρη και όλας από την άλλη άκρη, 1990. Και έχουμε επίσης το προνόμιο να το ξαναδούμε αυτό το ζευγάρι το 2011. Μόνο που εκεί εμφανίζεται η κόρη. Η κόρη που τώρα είναι 37 ετών και η ζωή της είναι χάλια. Και έχει έναν μονόλογο αυτή η κόρη που είναι συγκλονιστικός. Ανατριχιάζεις. Απευθύνεται σε αυτήν τη γενιά των 60's που είπανε θέλουμε, πώς το λέει εδώ, να συντρίψω το ζυγό μου, να σπάσω τις αλυσίδες μου, να ζήσω ελεύθερα, να αλλάξω τον κόσμο. Και λέει, για δες τι κόσμο μου δώσατε. Για σκεφτείτε το λιγάκι. Τι κόσμο μου δώσατε. Και λέει τα εξής. Τι κατάφερε η δική σας γενιά. Σκαρφάλωσε τη σκάλα και ανεβαίνοντάς την τη διέλυσε. Ιδού το αποτέλεσμα. Πόσο κοντά στην Ελλάδα είναι αυτά. Η ίδια σας η κόρη δεν έχει τώρα λεφτά για σπίτι και αυτοκίνητο. Δείτε τα παιδιά μας έτσι, πώς θα ζήσουν και τι θα καταφέρουν. Δεν έχει λεφτά ούτε καν για παιδί. Εσείς δεν αλλάξατε τον κόσμο, απλώς τον αγοράσατε, τον ιδιωτικοποιήσατε. Συγκλονίστε, εγώ ανατρίχιασα όταν το άκουγα αυτό. Ξέρετε τι έκανε εκείνο το ζευγάρι. Φυσικά στο έργο μέσα. Ήπια ένα ποτηράκι κρασί, γελώντας και το άφησε να φύγει, ζώντας μέσα στην απόλυτη αποκτήνωση. Αυτή είναι η λέξη. Αποκτήνωση, αποχάβνωση. Και το ζούμε στην Ελλάδα, δεν το ζούμε. Η γενιά του Πολυτεχνείου, η περίφημη γενιά του Πολυτεχνείου που θα άλλαζε τον κόσμο με τα ιδεώδη ιδανικά, είναι τόσο επίκαιρο αυτό το έργο. Είναι η γενιά που μας οδηγεί εδώ που βρισκόμαστε σήμερα και αναρωτιέται κανένας τι έγινε. Η ελευθερία που έπρεπε να δημιουργήσει καλύτερα όντα είναι μια ελευθερία η οποία μας αποκτήνωσε τελικά. Μπροστά στο θέμα μιας κόρης που έχει δίκιο, που είναι ταλαιπωρημένη, που είναι πονεμένη, που βλέπεις δύο γονείς που ο καθένας ζει στον κόσμο, στην κοσμάρα του θα έλεγα πιο κυριολεκτικά και προχωράει και δεν τρέχει τίποτα. Και λες τι συμβαίνει, τι πάθαν αυτοί οι άνθρωποι. Η ελευθερία η ελευθερία. Δείτε πού οδηγήθηκαν αυτοί οι οποίοι είπαν θέλουν να σπάσουμε τα δεσμά μας. Όταν σπάς τα δεσμά και όταν θες να ζήσεις ελεύθερος, μπορεί να καταντήσεις ως εξής. Δείτε τις περιγραφές. Εδάφιο 23. Μοιάζεις στο μέσο, δεν ξέρω αν το βρήκατε. Και αν δεν το βρήκατε, ακούστε. Μοιάζεις με νεαρή καμήλα σε οργασμό που τρέχει άσκοπα εδώ και εκεί. Τώρα, πριν διαβάσω το επόμενο, που είναι ακόμα χειρότερο, να πω ότι καλός ή κακός το ακροατήριο ήταν άνδρες. Φανταστείτε λοιπόν Εβραίους άνδρες εκείνης εποχής και ο Ιερεμίας από κάτω να του λέει αυτά τα λόγια. Γι' αυτόν τον λόγο ο Ιερεμίας, ξέρετε, πριν ξεκινήσει τα κηρύγματά του, πρώτα κοιτούσε πού είναι η πόρτα. Ο Ιερεμίας από όλους τους υπόλοιπους προφήτες. Πρώτα έβλεπε πού ακριβώς είναι η πόρτα, καθόταν κοντά ή τέλος πάντων είχε κάνει το σχέδιο ότι από πού θα ξεφύγει και μετά έκανε το κήρυγμά του, γιατί πάντοτε στο τέλος τον πέρανε με τις πέτρες και με το κυνήγι. Λοιπόν, μιλάει λοιπόν σε άνδρες και τους λέει: Να τι γίνατε, να η ελευθερία σας. Η ελευθερία, φυσικά και η καμήλα έτσι που τρέχει από εδώ και μου λέει: Τι ελεύθερη που είναι. Ελεύθερη είναι ζώο. Δεν είναι, φυσικά τα ζώα είναι ελεύθερα, αλλά είναι ζώα. Για σκεφτείτε το. Και δείτε και την επόμενη εικόνα. Μοιάζεις με άγριο θηλυκό γαϊδούρι. Αυτό ήταν αρσενικό. Μιλάει σε άνδρες, θέλει να τους προσβάλλει κατά κάποιο τρόπο. Θέλει να τους τσούξει, έτσι, για να τους αφυπνίσει. Μοιάζεις, λέει, με άγριο θηλυκό γαϊδούρι που μαθημένο είναι να ζει στην έρημο, λαχανιασμένο από τον οργασμό. Ποιος μπορεί να το σταματήσει? Τα αρσενικά που το αναζητούν το βρίσκουν εύκολα μπροστά τους όταν είναι στον καιρό του. Η αμαρτία δεν σε κάνει ελεύθερο, σε κάνει εύκολο. Υπογραμμίστε αυτή τη λεξούλα. Σε κάνει εύκολο. Όπως είπε ένας πολύ σοφός χριστιανός στο Χασίσο Τσέστερτον στο παρελθόν, όταν ο άνθρωπος πάψει να πιστεύει στον Θεό, δεν είναι ότι δεν πιστεύει σε τίποτα, αλλά είναι ότι πιστεύει στα πάντα. Είναι έτοιμος να πιστέψει στα πάντα. Γίνεται εύκολος, σαν το ζώο. Η ελευθερία. Η ελευθερία που οδηγεί σε μια εξάρτηση. Αυτή είναι η εικόνα. Δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Άντε τώρα εσύ πάρε το γαϊδούρι, τη γαϊδούρα εκεί πέρα που είναι ξαναμένη και προσπάθησε εκεί πέρα να τη συνεφέρει. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Αυτό σε κάνει αμαρτία. Σε κυριεύει. Η ελευθερία που γίνεται εξάρτηση. Ελάτε μαζί μου να δούμε και ένα ακόμα εδάφιο. Είμαστε τώρα στο εδάφιο 31. Εδάφιο 31. Εδάφιο 31, όπου διαβάζουμε τα εξής. Εσείς όμως, η σύγχρονη γενιά, ακούστε το λόγο του Κυρίου. Μήπως έγινα τόσο τρομερός για τους Ισραηλίτες όπως η έρημος ή το βαθύ σκοτάδι? Ας το αφήσουμε για τώρα αυτό. Λέτε, λαέ μου, για να ακούσουμε τι λένε. Δεν θέλουμε να έχουμε καμιά σχέση μαζί σου. Δεν θα ξαναγυρίσουμε σε σένα. Δεν θέλουμε να έχουμε καμιά σχέση μαζί σου, δεν θα ξαναγυρίσουμε σε σένα. Τώρα προσέξτε εδώ πέρα κάτι που δεν φαίνεται από τις μεταφράσεις, αλλά υπάρχει στα εβραϊκά, στο εβραϊκό κείμενο. Εδώ, αυτό που μεταφράζεται «δεν θέλουμε να έχουμε καμιά σχέση με σένα» είναι ένα ρήμα που σημαίνει «περιπλανιέμαι», «τριγυρίζω», «γυρνάω από εδώ και από εκεί». Εντάξει. Προσέξτε την εικόνα. Σκεφτείτε λιγάκι την παραβολή του άσωτου ιού. Φεύγει ο άσωτος ιός κάθε πρωί από το σπίτι του πατέρα να πάει να κάνει τις δουλειές του και το βράδυ γυρνάει πάλι πίσω στο σπίτι του πατέρα. Γυρνάει πίσω στο σπίτι του πατέρα. Κάθε μέρα συμβαίνει αυτό. Βγαίνει και κάθε βράδυ γυρνάει πίσω στο σπίτι του πατέρα. Και μια μέρα, ένα βράδυ, λέει ο άσωτος ιός, και εδώ μεταφράζουμε, θέλω να ταξιδέψω. Δεν θα ξαναγυρίσω πίσω στο σπίτι του πατέρα. Θέλω την ελευθερία μου. Θέλω να περιπλανηθώ. Θέλω να γνωρίσω τον κόσμο. Θέλω να τριγυρίσω. Θέλω να γευθώ. Θέλω να χαρώ. Θέλω και αυτό. Θέλω και το άλλο. Θέλω όλες αυτές τις πέτρες, αν είναι δυνατόν, έτσι που είδαμε στο παιδικό μάθημα. Θέλω να ταξιδέψω και να τριγυρίσω. Δεν θα γυρίσω πια στο σπίτι του πατέρα. Και δείτε εδώ πέρα μια ωραία αντίθεση. Στο εδάφιο 2, στο δεύτερο κεφάλαιο, περιγράφει, θυμάστε, ο Θεός την σχέση του Ισραήλ στα πρώτα χρόνια της ζωής τους μαζί, μέσα στην έρημο. Και λέει, τότε περπατούσες πίσω μου με ακολουθούσες. Έχεις λοιπόν τον Ισραήλ που πριν περπατούσε πίσω από τον Θεό. Και τώρα λέει στον Θεό, φτάνει πια, δεν θα περπατάω πίσω από σένα, θέλω να πάω μόνος μου, όπου θέλω. Υπάρχει ένα βιβλίο του Τζακ Κέρουακ. Στην Ελλάδα δεν είναι πολύ γνωστό, στο εξωτερικό είναι πάρα πολύ γνωστό. Που ο τίτλος του είναι «Στον δρόμο». Είπαμε για τα 60's, πάμε 10 χρόνια πίσω, πάμε στα 50's. Ο Τζακ Κέρουακ έγραψε ένα βιβλίο που περιγράφει μια γενιά η οποία γέννησε τη γενιά των 60's, που είναι η γενιά εκείνη η οποία ήθελε να εξερευνήσει. Και το έμβλημα είναι το ταξίδι. Γράφει λοιπόν ο Τζακ Κέρουακ σε αυτό ο τίτλος, «Στον δρόμο». Στον δρόμο. Κάποια στιγμή σε αυτό το βιβλίο λέει «Πού πάμε» και απαντά «Δεν ξέρω, αλλά πρέπει να πάμε». Έτσι, είναι εντυπωσιακό. Απλά ταξιδεύουμε. Αυτό λέει ο Ισραήλ εδώ πέρα. Φτάνει, το είδα το σπίτι του πατέρα, φτάνει να περπατάω πίσω από το Γιαχβέ. Θέλω να πάω να περπατήσω μόνος μου, να χαράξω εγώ τους δικούς μου δρόμους, έτσι. Να χαράξω τη δική μου την ζωή. Λέει λοιπόν ο Κέρουακ κάτι που είναι πολύ ρομαντικό. Λέει, γιατί οι μόνοι άνθρωποι που υπάρχουν για μένα είναι οι τρελοί. Αυτοί που είναι τρελοί για ζωή, τρελοί για κουβέντα, τρελοί να σωθούν, που θέλουν να χαρούν όλα μέσα σε μία και μόνη στιγμή. Αυτοί που ποτέ δεν χασμουριούνται ή λένε ένα κοινότοπο πράγμα, αλλά που καίγονται. Καίγονται όμοι με τις κίτρινες μυθικές φωτιές των ρωμαϊκών πυρσών, εκπυρσοκροτώντας, μεγάλη λέξη, σαν πυροτεχνήματα ανάμεσα στ' άστρα, και στη μέση βλέπουμε το μπλε φως του πυρήνα τους να σκάει και ο καθένας κάνει «Α». Και λες, τι ωραία, τι ρομαντικά, τι συναρπαστικά. Να ταξιδέψω, να γνωρίσω, να βρω τον εαυτό μου. Προσέξτε κάτι που με πολύ κινησμό μας το λέει ο Ιερεμίας. Όταν μιλάει για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είπαν «Δεν θέλουμε να πάμε πίσω από σένα, θέλουμε να φτιάξουμε τους δικούς μας δρόμους», τους λέει δύο φορές το εξής. Εδάφιο 5 στο κεφάλαιο Β. Μιλάει για αυτούς τους ανθρώπους και λέει «Και περιεπάτησαν ο πίσω της ματαιότητας». Για μισό λεπτό. Ξέρετε τι τους λέει εδώ. Αν δεν περπατάς πίσω από τον Θεό, μην νομίσεις ότι ανοίγεις τους δικούς σου δρόμους. Περπατάς πίσω από κάτι άλλο. Δείτε και το εδάφιο 8. Μιλώντας εκεί για τους προφήτες, λέει «Περιεπάτουν ο πίσω πραγμάτων ανοφελών». Με άλλα λόγια λέει ότι όλοι περπατούμε πίσω από κάτι. Ακόμη και αυτός που λέει «Δεν θέλω άλλο να περπατάω πίσω από τον Θεό, θέλω να περπατήσω μόνος μου», το νομίζει αυτό. Στην πραγματικότητα περπατάς πίσω από κάτι. Όλοι περπατούμε πίσω από κάτι. Και το ερώτημα είναι τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Γιατί είναι σημαντικό να βρούμε τι είναι αυτό. Γιατί αυτό είναι που μας προσδιορίζει. Αυτό είναι που μας καθορίζει. Ακούστε μια άλλη παράγραφο από το βιβλίο αυτού του Τζακ Κέρουακ με τίτλο «Στον δρόμο». Είναι συγκλονιστική αυτή η παράγραφος. Προσέξτε την. Κάποια στιγμή λοιπόν αυτός μέσα στην εξερεύνησή του, μέσα στο ταξίδι του λέει «Ξύπνησα όταν ο ήλιος άρχισε να κοκκινίζει και ήταν η μόνη φορά στη ζωή μου, η πιο παράξενη στιγμή από όλες, που δεν ήξερα ποιος ήμουν. Αυτός που είπε ταξιδεύοντας θα βρω τον εαυτό μου, καταλήγει και λέει δεν ήξερα ποιος ήμουν. Ήμουν μακριά από το σπίτι μου, αρπαγμένος και εξαντλημένος από το ταξίδι, μέσα σε ένα δωμάτιο άθλιου ξενοδοχείου που δεν είχα δει ποτέ πριν, ακούγοντας τα σφυρίγματα των ατμομηχανών απ' έξω και τα τριξίματα από το παλιό ξύλο του ξενοδοχείου και βήματα πάνω από το κεφάλι μου, κάθε λογής θλιβερούς ήχους, κοιτούσα το ψηλό ραγισμένο ταβάνι και στα αλήθεια δεν ήξερα ποιος ήμουν. Για 15 περίπου παράξενα δευτερόλεπτα. Δεν είχα τρομάξει. Ήμουν απλά κάποιος άλλος, ένας ξένος. Και ολόκληρη μου η ζωή ήταν μια ζωή στοιχειωμένη, η ζωή ενός φαντάσματος. Ο άνθρωπος που πήγε να βρει τον εαυτό του λέει, στο τέλος ήμουν ένας ξένος. Ήμουν κάποιος άλλος. Ποιος ήμουν άραγε? Ήσουν αυτό το οποίο ακολουθούσες. Κοιτάξτε τι μας λέει ο Ιερεμίας στο εδάφιο 5 λέει για αυτούς τους ανθρώπους «Περιεπάτησαν ο πίσω της ματαιότητος και εματαιώθησαν». Ό,τι είναι αυτό πίσω από το οποίο περπατάς, αυτό και γίνεσαι. Το βλέπετε, είναι πολύ ωραία η μετάφραση. Πίσω από την ματαιότητα πέρασαν και εματαιώθησαν. Ό,τι είναι αυτό πίσω από το οποίο περπατάς, σε καθορίζει, σε διαμορφώνει, σε διαπλάθει. Βλέπετε, το θέμα της αμαρτίας δεν είναι κάτι το οποίο κάνω, αλλά είναι ποιον ακολουθώ και τι με κάνει να είμαι αυτό το οποίο ακολουθώ. Έτσι. Είναι κάτι πολύ βαθύτερο. Και τι πάει να πει αυτό, έτσι. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Κάτι ακόμη θέλω να σας δείξω μέσα από το δεύτερο κεφάλαιο, το οποίο νομίζω είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό και μας βοηθά να διεισδύσουμε πάρα πολύ στην ουσία της αμαρτίας και της ειδωλολατρίας. Δείτε στο εδάφιο 27. Δείτε στο εδάφιο 27. Καθώς πάμε στο εδάφιο 27, να πω το εξής. Η αγαπημένη λέξη του Ιερεμία είναι στα εβραϊκά η λέξη σουβ, που σημαίνει γυρνώ ή στρέφω. Εντάξει. 100 φορές και την αναφέρει ο Ιερεμία. Είναι η αγαπημένη του λέξη. Και όχι μόνο του Ιερεμία, αλλά και όλων των μικρών προφητών. Είναι μια λέξη την οποία τη συναντούμε στο προφητικό μήνυμα πάρα πολλές φορές. Και ένα από τα πράγματα που μας λέει αυτή η λέξη είναι το εξής. Ακούστε το. Ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για να είναι στραμμένος κάπου. Εντάξει. Ο άνθρωπος είναι ένα «ον», το οποίο από την φύση του, από τη συγκρότησή του, στρέφει σε κάτι. Ακολουθεί κάτι και από αυτό αντλεί νόημα και μήνυμα. Έτσι. Το λέει και στα αρχαία ελληνικά η λέξη, άνω θρόσκο, έτσι. Το θέμα λοιπόν είναι, τι είναι αυτό στο οποίο στρέφω. Ή να το πούμε αλλιώς, για να έρθουμε στο εδάφιο. Ο άνθρωπος έχει ανάγκη από πατέρα και μητέρα. Ο άνθρωπος έχει ανάγκη από πατέρα και μητέρα. Δηλαδή, από κάποιους έξω από τον εαυτό του, από κάτι έξω από τον εαυτό του, από το οποίο αντλεί νόημα, σημασία, αξία για τη ζωή του, ταυτότητα, ποιος είναι. Και δείτε τώρα τι διαβάζουμε στο εδάφιο 27. Μιλάει για αυτούς τους ανθρώπους και τους λέει, λέτε στο ξύλο, εσύ είσαι ο πατέρας μας. Στην πέτρα, εσύ μας γέννησες, είσαι η μητέρα μας. Δείτε τι γίνεται εδώ πέρα. Τι είναι η ειδωλολατρία, τι είναι η αμαρτία. Τι πάει να πει ότι η αμαρτία με καθορίζει. Είναι το ότι παίρνεις κάτι, δεν έχει σημασία τι μπορεί να είναι αυτό, και τις περισσότερες φορές είναι κάτι καλό ή αδιάφορο, άχρωμο. Παίρνεις κάτι από την δημιουργία του Θεού, κάτι που ο Θεός έχει δώσει, το παίρνεις αυτό και το εξυψώνεις στην θέση εκείνη που μόνο στον Θεό αξίζει να έχει. Παίρνεις κάτι και το κάνεις την τελική εξήγηση και την τελική βάση που δίνει νόημα στη ζωή σου. Λες, εσύ είσαι ο πατέρας μου, εσύ είσαι η μητέρα μου. Για παράδειγμα, ακούμε αυτές τις μέρες για πάρα πολλούς ανθρώπους, συνανθρώπους μας, οι οποίοι αυτοκτονούν. Αρκετοί από αυτούς θα έχουν κι άλλου είδους ζητήματα και οδηγούνται εκεί. Για κάποιους όμως είναι το ότι έχασαν τα χρήματά τους ή έχασαν τη δουλειά τους. Προσέξτε σας παρακαλώ. Κάποιος μπορεί να χάσει τη δουλειά του και να πει «έχασα τη δουλειά μου». Κάποιος άλλος όμως μπορεί να χάσει τη δουλειά του και να πει «έχασα τον πατέρα μου και τη μητέρα μου». Βλέπετε πώς η δουλειά ξαφνικά γίνεται αυτό που σε προσδιορίζει, πώς περπατάς πίσω από κάτι και γίνεσαι αυτό. Κάποιος χάνει τον σύντροφό του, τη σύντροφό του. Κι άλλος μπορεί να πει «έχασα τον σύντροφό μου, τη σύντροφό μου». Εντάξει, με πονάει. Κάποιος όμως χάνει τον πατέρα του και τη μητέρα του, δηλαδή την πηγή από όπου αντλεί νόημα στην ζωή του. Κάποιος χάνει τα χρήματά του και λέει «έχασα τα χρήματά μου». Κάποιος άλλος όμως λέει «έχασα τον πατέρα μου και τη μητέρα μου». Δείτε, κάθε τι που το ξεχωρίζεις, καλά πράγματα όλα αυτά, ωραία πράγματα, αλλά κάθε τι στα οποία προσδίδεις τελικό νόημα και τα κάνεις την βάση της ύπαρξής σου, περπατάς πίσω από αυτά και αυτά σε καθορίζουν. Τώρα, το ερώτημα είναι πώς ο Θεός πρέπει να αντιδράσει. Πώς ο Θεός πρέπει να αντιδράσει σε ανθρώπους που είναι βουτυγμένοι μέσα στην αμαρτία. Με αυτή την έννοια, έτσι, δεν είναι ότι απλά κάνουν κακά πράγματα. Οι Μωαβίτες και οι άλλοι σίγουρα κάνανε χειρότερα από τους Ισραηλίτες. Έτσι. Δεν είναι το θέμα δηλαδή να μετρήσουμε ηθικόμετρο, να δούμε ποιος είναι πιο κακός, πιο μοχθηρός. Λοιπόν, πώς ο Θεός λοιπόν ασχολείται με αυτούς τους ανθρώπους που είναι αμαρτωλοί? Τι πρέπει να κάνει ο Θεός σε αυτόν τον λαό ο οποίος του έστρεψε τα νότα? Σε αυτόν τον Θεό που από την πρώτη μέρα τι έκανε, έστεισε ένα μοσχάρι και είπε: «Να ο Θεός που σε έβγαλε από την Αίγυπτο, να ο πατέρας μου, να η μητέρα μου, να τι είναι αυτό που δίνει νόημα στη ζωή μου, να γιατί ζω, να γιατί υπάρχω, να από πού έρχομαι, να που πηγαίνω». Τι πρέπει να κάνει ο Θεός με έναν τέτοιο λαό που ζει με σε αυτή την αμαρτία? Κάποιος θα πει: «Για να δούμε τι λέει ο νόμος». Τι λέει ο νόμος? Και ξέρετε, υπό μία έννοια, αυτό λέει ο Θεός. Για να το συζητήσουμε λιγάκι. Σύμφωνα με τον νόμο, τι θα έπρεπε να κάνω? Σας θυμίζω, μιλά σε Εβραίους άνδρες εκείνης της εποχής. Δηλαδή, ανθρώπους που ίσως δεν είχαν όλες αυτές τις φεμινιστικές ευαισθησίες που μπορεί να έχουμε εμείς σήμερα. Έτσι. Εβραίοι άνδρες, οι οποίοι, βάσει του Δευτερονομίου, και θυμάσαι στην εποχή του Χριστού, στη συνέχεια, επειδή η γυναίκα έκαιγε το φαγητό, την έλεγαν: «Σηκωφύγε, δεν σε θέλω άλλο». Έτσι, σε έδιναν έγγραφο διαζυγίου, έτσι. Μιλάει σε Εβραίους, η οποία, θυμάσαι, όταν είχε περισσότερες ρητίδες η γυναίκα από ότι όταν την πήρανε, της έλεγε: «Σηκωφύγε, βρήκα ψεγάδι», κτλ. Έτσι. Μιλάει σε Εβραίους που, αν βάραινε η φωνή της γυναίκας, γινόταν λίγο πιο, ξέρω εγώ, τη βραχνιά. Βραχνιασμένη, το καταλάβατε. Της έλεγε: «Σηκωφύγε, πάρε και έγγραφο διαζυγίου». Μιλάει σε αυτούς τους ανθρώπους και τους λέει τι λέει ο νόμος, τι πρέπει να κάνω εγώ αυτή τη γυναίκα, τον Ισραήλ, που φέρθηκε με αυτή την απιστία και την αχαριστία. Τι πρέπει να κάνω? Και να ακούσουμε τι λέει ο νόμος. Ο νόμος λέει, κοιτάξτε το κεφάλαιο 3, κεφάλαιο γάμα, εδάφιο 1. Ο Κύριος λέει: «Αν κάποιος διώξει τη γυναίκα του και αυτή πάει και γίνει γυναίκα άλλου, μπορεί ο πρώτος να την ξαναπαντρευτεί? Όχι! Δεν είναι η χώρα αυτή εντελώς μολυσμένη? Και εσύ, Ισραήλ, πόρνεψες με εραστές πολλούς και τώρα θέλεις να γυρίσεις σε μένα? Τι πρέπει να πω σε αυτή τη γυναίκα?» ρωτάει ο Θεός. Τι λέει ο νόμος? Ο νόμος λέει, και όλοι οι Ισραηλίτες θα συμφωνούσανε, πρέπει να της πεις: «Σήκω, φύγε». Αλλά έρχεται ο Θεός για να μιλήσει σε αυτή τη γυναίκα. Και ακούσε τι της λέει. Εδάφιο 12. Ο Κύριος λέει: «Γύρνα πίσω. Γύρνα πίσω, άπιστη γυναίκα Ισραήλ. Δεν θέλω να ξεσπάσει πάνω σου η οργή μου. Γιατί εγώ είμαι πολύ εύσπλαχνος. Δεν θα είμαι πάντο οργισμένος. Γύρνα πίσω. Και αδέλφια μου, αυτός ο Θεός δεν βγάζει νόημα. Είμαι σίγουρος πως όλοι όσοι τα ακούν αυτά λένε: τι είναι δυνατόν να υπάρχει κάποιος άνδρας που σέβεται τον εαυτό του να λέει σε αυτή την άπιστη γυναίκα που φέρθηκε με αυτόν τον τρόπο, να μην της λέει σήκω φύγει και να της λέει γύρνα πίσω? Πώς γίνεται αυτό?» Αδέλφια μου, αυτή η περικοπή έχει νόημα μόνο κάτω από τη σκιά του Σταυρού του Χριστού. Σίγουρα δεν βγάζει αλλιώς νόημα. Έχει νόημα μόνο να τη δούμε κάτω από το φως του Σταυρού του Χριστού. Εκεί είναι που καταλαβαίνουμε πώς μπόρεσε ο Θεός να είναι και δίκαιος, στη Ρωμαίους 3, και δικαιώνων τον ασεβή. Και δείτε, γιατί είναι ο Σταυρός που πρέπει να μας πείσει να περπατήσουμε πίσω από αυτόν τον Θεό και να μην πούμε: «Α, θέλω να γνωρίσω, θέλω να τραβήξω άλλους δρόμους». Τι είναι, γιατί αυτός ο Σταυρός είναι το μέρος στο οποίο θα πρέπει να πιστούμε ότι μόνο πίσω από τον Θεό αξίζει να περπατάμε? Επειδή ο Σταυρός είναι το μέρος στο οποίο ο Θεός ελεύθερα στράφηκε προς εμάς. Στο Σταυρό έχουμε έναν Θεό που ελεύθερα στρέφεται προς εμάς Και είναι αυτός ο Θεός πάνω από αυτόν τον σταυρό που σου λέει «Στρέψε σε μένα». Γιατί πραγματική ελευθερία δεν είναι να πας όπου θέλεις, να κάνεις ό,τι θέλεις. Η πραγματική ελευθερία είναι να γίνεις αυτό για το οποίο πλάστηκες να είσαι, δηλαδή δικός μου, παιδί μου. Η πραγματική ελευθερία δεν είναι να θέλεις ό,τι θέλεις. Δεν υπάρχει χειρότερη παγίδα από αυτήν. Και ακόμη χειρότερη είναι να έχεις ό,τι θέλεις. Για σκεφτείτε το λιγάκι. Αυτό που σήμερα είναι το ιδεώδες είναι ο ορισμός της πλήξης. Να έχεις ό,τι θέλεις. Και μετά θα αρχίσεις να επιθυμείς την επιθυμία. Η ελευθερία δεν είναι να θέλεις ό,τι θέλεις. Η ελευθερία είναι να θέλεις αυτό που και ο Θεός θέλει για σένα. Αυτός ο Θεός λοιπόν σε καλεί και σου λέει «Ακολούθησέ με, περπάτα πίσω από μένα και εκεί θα βρεις την εκπλήρωση του σκοπού της ύπαρξής σου. Εκεί θα βρεις τον αληθινό πατέρα, την αληθινή μητέρα σου. Εκεί θα βρεις το πραγματικό νόημα της ύπαρξής σου». Και η πρόσκλησή μου στον καθένα μας σήμερα είναι να σκεφτούμε, κοίταξε λιγάκι καλά μπροστά σου. Ποιος είναι αυτός που πάει μπροστά από σένα και τον ακολουθείς. Κάποιος είναι, μην ξεγελιέσαι. Δες ποιος είναι. Και ξέρεις, είναι η ώρα ίσως να είσαι ειλικρινής με τον εαυτό σου και να πεις θα στραφώ προς αυτόν που ελεύθερα στράφηκε προς εμένα. Αμήν.